Slušate emisiju U središtu pažnje,
prvog
programa Radio Beograd.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas sledeće teme. Evropska unija priznala je COVID certifikate iz Srbije. Odluka je od sutra na snazi. Savet stranih investitora predstavio je belu knjigu sa preporukama za dalji ekonomski razvoj. Srbija je neutralna zemlja koja ne teži članstvu u NATO paktu, ali želi da unapređuje dijalog i partnersku saradnju sa alijansom, izjavila je premijerka Ana Brnabić na otvaranju trodnevnog seminara Parlamentarne skupštine te organizacije koja se održava u Beogradu. U Briselu je održan sastanak ministara spoljnih poslova država članica Evropske unije, a jedna od tema bila je situacija na Zapadnom Balkanu. Ko je u industriji najviše pogođen rastom cena energije, o tome posle pola šest. Cene energenata u Evropi dostigle su rekordne visine. Analize pokazuju da su cene sirove nafte veće tri puta kao i prirodnog gasa. Cena uglja je upetostručena, dok je cena električne energije gotovo udesetostručena. Energetska kriza trese i region. Zemlje regiona zavise od uvoza struje, a najavljuju se i poskupljenja. Građani u Srbiji mogu da odahnu, cene struje će mirovati do kraja grejne sezone. Šta su uzroci poskupljenja energenata i ko je najviše izložen troškovnom pritisku? Sagovornik emisije je Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Evropska komisija priznala je COVID certifikate iz Srbije. To znači da će certifikati koji izdaje Srbija biti tretirani u praksi kao i COVID certifikati Evropske unije. Odluka sutra stupa na snagu. Države članice su obavezne da prihvate potvrde za vakcine koje je odobrila Evropska agencija za lekove, ali imaju mogućnost da ukinu ograničenje i za putnike koji su primili druge vakcine, na primjer Sinopharmovu i druge koje su uključene na listu za hitne slučajeve Svetske zdravstvene organizacije. Ministarka za trgovinu, turizam i telekomunikacije Tatjana Matić izjavila je da će od sutra digitalni zeleni sertifikati Srbije biti priznavani ne samo na granicama, već i u ugostiteljskim objektima širom Evrope. Kancelarija za IT će od sutra uvesti novu uslugu koja će se zvati digitalni zeleni sertifikat kompatibilan sa Evropskom unijom.
U posljednje vreme mnogo naših građana nas je kontaktiralo u vezi sa postojećim digitalnim sertifikatima koje izdaje Republika Srbija, a koje nije bilo moguće očitati u nekim restoranima i generalno u ugostiteljskim objektima u zemljama Evropske unije. Od sutra to više neće biti slučaj, zato što je digitalni zeleni sertifikat prošao integracioni test Evropske komisije. Ono što je važno i što naši građani treba da znaju, da će Kancelarija za IT praktično od sutra uvesti novu vrstu usluge, gde ćete pored digitalnog zelenog sertifikata, koji sada se izdaje i možda i dalje da se koristi u zemlji, moći da odaberete i opciju digitalni zeleni sertifikat kompatibilan sa EU.
Kada je reč o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji, u najvećoj COVID bolnici u Batajnici više otpuštenih nego primljenih pacijenata, što je signal da se smanjila stopa zaražavanja. Međutim, mora da se poveća broj vakcinisanih kako bi se zaustavila epidemija, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. U Srbiju je stigla redovna isporuka od 70.200 doza Pfizer-BioNTech vakcina protiv COVID-19. One su dopremljene na Institut Torlak. Ministar Nenad Popović potvrdio je da je pokrenuta procedura za registraciju vakcine Sputnik Light u Srbiji. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je bolja. Manje je zaraženih na dnevnom nivou, ali opuštanja ne sme biti, kaže za RTS državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Situacija je i dalje zabrinjavajuća, bez obzira na, ajde kažemo, ove ohrabrujuće vesti da posle 8-9 nedelja imamo pad visokih brojeva. Nemamo baš toliko upečatljive argumente koji će nam dozvoliti opuštanje. Znači, nema opuštanja, potrebna nam je i dalje velika ozbiljnost, opreznost, odgovornost.
Do blagog smirivanja epidemijske situacije dovele su dve mere, produženi raspust i uvođenje COVID propusnica, ističe Đerlek. Navodi da je ključ u zaustavljanju širenja virusa veći obim vakcinacije.
Mi smo celo leto imali negde do 2000 dnevno datih doza. Mi u ovom trenutku dajemo na dnevnom nivou 30 do 40.000 doza, od toga je 7 do 8.000 prvih doza. Mi na današnji dan imamo 1.215.000 ljudi koji su primili treću dozu.
Koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu, dr. Zoran Bekić, ističe da raduje podatak da je veći odziv na imunizaciju mlađih od 45 godina.
U posljednjih 7 dana broj imunizovanih osoba više od 70% uzrasne dobi manje od 45 godina, što je sjajno, zato što ta uzrasna dob od 18 do 30 godina, tu je imunizovano svega 27%, nešto malo više u 35 do 45 godina, 43%.
Međutim, prema rečima Bekića, problem u našoj zemlji predstavlja niska stopa vakcinisanosti kod dece uzrasta od 12 do 17 godina.
U uzrasnoj dobi od 12 do 17 godina, koja ima 414.000 osoba, imunizovano je 12.800 ili 3%, a ako znamo da do pre 10 dana je taj broj bio ispod 2%, ovo je više, ali iz ugla kolektivnog imuniteta to je još uvijek veoma malo. U Domu zdravlja Savski Venac sada dnevno imunizujemo od 20 do 30 dece, što je duplo više nego pre, a u Domu zdravlja Savski Venac smo do sad imunizovali više od 400 dece.
Za dostizanje kolektivnog imuniteta neophodno je da bude vakcinisano minimum 85% građana. Za sada Srbija je daleko od kolektivnog imuniteta jer od ukupnog broja stanovnika imunizovano je nešto više od 44% građana. To je znatno manje čak i od evropskog proseka koji je u zemljama zapadne Evrope iznad 73%.
Sedamnaest je časova 14 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Savet stranih investitora predstavio je belu knjigu za 2021. koja sadrži preporuke usmerene da podrže privredni rast i bolji standard građana Srbije. Detalje prenosi Nataša Ćimović.
Ključna očekivanja stranih investitora od vlade Srbije ostaju, kažu, nepromenjena. Treba da radi na ubrzanju evrointegracija i pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, da sprovede strukturne reforme posebno u državnim preduzećima, da poboljša implementaciju zakona, pre svega poreskih. Privrednici su u beloj knjizi podvukli negde oko 400 preporuka kako da država unapredi poslovni ambijent. No generalno Savet stranih investitora ocenjuje da je ove godine srpska ekonomija zabeležila izuzetno dobre rezultate, ali izazovi ostaju, kaže direktor Telenora i predsjednik ove poslovne organizacije Mike Michel.
Iako je pandemija sada već naša nova realnost, ona i dalje određuje pravac u kojem će se kretati ostatak ove godine i sledeće godine. Naš tim odaje priznanje Srbiji na rešenosti da poboljša poslovno okruženje u teškim vremenima. Srpska privreda se oporavlja od šoka i vraća se relativno stabilnom rastu, ali su ostale trajne negativne posledice, a na investicije će presudno uticati izlazak iz recesije.
Predsjednica vlade Ana Brnabić ističe da je uprkos pandemiji srpska privreda pokazala žilavost, a i država je, kaže, reagovala na vreme i sprečila veće posljedice.
I mi ćemo do kraja ove godine, odnosno u 2021. godini, imati zasigurno rast koji je iznad 7%. To je, kao što sam rekla, svakako rezultat i otpornosti i žilavosti naše privrede, ali to je svakako i rezultat jako dobro osmišljenih i brzo efikasno implementiranih mera podrške privredi i građanima kroz tri paketa mera podrške privredi i građanima u visini od preko 8 milijardi evra. To je rezultat te dve stvari.
Za ministra financija Sinišu Malog najvažnije je da je sačuvana makroekonomska stabilnost. Vlada će, kaže, pravovremeno reagovati i na aktuelnu energetsku krizu. Što se tiče sive ekonomije, zbog koje su se privrednici koji legalno posluju najviše žalili, novi model fiskalizacije će iskoreniti, poručuje ministar.
S uvođenjem tih e-otpremnica koje planiramo za 2023. godinu, da vam kažem, bit će veoma teško bilo kome da bude u sivoj zoni. Dakle, u nekom trenutku postojeći model to na neki način možda i omogućava da se pronađe neka rupa, ali kada imate ceo sistem od uvoza, izvoza, odnosno carina, preko razmene faktura između pravnih lica, preko fiskalizacije koja je vezana za maloprodaju, ja mislim da će nakon toga neko morati ili da radi shodno zakonu, ili da bude u crnoj zoni. A onda je to već predmet rada policije, tužilaštva i tako dalje.
Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Emanuele Gioffre, podsjeća da je Unija pozitivno ocenila ovogodišnji ekonomski napredak Srbije.
Podvukao bih, a to je i pomenuto u jednoj od preporuka, našu odlučnu saradnju evropskoj perspektivi Srbije i ovoj perspektivi u celom regionu. Mi verujemo u proces proširenja. Zapadni Balkan je deo Evrope. Evropska unija neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana i stoga morate postati deo porodice.
Gioffre je, kao u ostalom i predstavnici vlade, upoznat sa preporukama stranih investitora kako poboljšati poslovnu klimu u Srbiji. Investitori inače kažu da je vlada ispunila 40% od onoga što su je preporučili u Beloj knjizi 2019. godine.
Emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Srbija je neutralna zemlja koja ne teži članstvu u NATO paktu, ali želi da unapređuje dijalog i partnersku saradnju sa alijansom, poručila je premijerka Ana Brnabić na otvaranju trodnevnog seminara Parlamentarne skupštine te organizacije koja se održava u Beogradu. Premijerka je taj skup iskoristila da ukaže na težak položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Detaljnije, Milenko Marković.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je rekao da saradnja Srbije i NATO traje već 15 godina od trenutka kada je naša zemlja pristupila programu Partnerstvo za mir. On smatra da posle deceniju i po obe strane mogu da budu zadovoljne dosadašnjom saradnjom.
Članstvom u Partnerstvu za mir Srbija postiže ciljeve i ostvaruje interese zbog kojih je pre 15 godina i pristupila ovom programu. To je pre svega naša snažna opredeljenost ka očuvanju mira i stabilnosti u ovom delu Evrope, kao i naša želja da kroz razne vidove saradnje modernizujemo i učinimo još efikasnijim naš odbrambeni sistem. Naročitu vrednost našeg partnerstva vidimo u učešću srpskih predstavnika u međunarodnim mirovnim misijama u okviru Ujedinjenih nacija, čime dajemo važan doprinos zajedničkim akcijama miroljubivog čovečanstva u onim kriznim područjima gde je ovakav angažman neophodan. Iskoristit ću i ovu priliku da ponovim principijelni stav Republike Srbije da sprovodi politiku vojne neutralnosti. To je i naša zakonska obaveza, ali je ujedno i odraz raspoloženja ogromne većine naših građana. Smatramo da ovakva pozicija na najbolji način odražava naše gledanje na rešavanje međunarodnih bezbednostnih problema, ali odražava i duboka osjećanja našeg naroda u vezi sa bombardovanjem NATO-a protiv naše zemlje pre 22 godine.
Dačić je ponovio da Srbija ostaje vojno neutralna i da NATO poštuje takvo opredeljenje. Predsednik Parlamentarne skupštine NATO, Gerald Connolly, pozdravio je putem video prenosa učesnike seminara.
Demokratska agenda u srži programa Rose-Roth je od posebne važnosti i relevantna je i danas, pošto su demokratska društva unutar i izvan alijanse stalno pod nesmanjenim pritiskom. Spoljni neprijatelji demokratije i domaći zagovarači neliberalizma dovode u pitanje naše demokratske vrednosti institucije. Moje kolege i ja smo doživele ovu opasnost iz prve ruke neposredno 6. januara kada je Kongres Sjedinjenih Država bio napadnut. Moramo da se ponovo obavežemo da štitimo i branimo naše demokratske institucije. Demokratske zemlje u Severnoj Americi, Evropi i šire moraju da se adaptiraju i da zbiju redove u borbi protiv izazova koji pokušavaju da uruše veru u naše institucije i da ih na kraju unište.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da Srbija želi unapređenje saradnje u okviru partnerstva za mir. Mir i bezbednost u regionu su, prema njenim rečima, osnovni uslov za njegov napredak. Govoreći o Kosovu, istakla je da Srbija podržava prisustvo međunarodnih snaga u južnoj srpskoj pokrajini. Brnabić je podsjetila i na probleme sa kojima se suočavaju tamošnji Srbi.
Od početka ove godine zabeleženo je čak 115 etnički motivisanih incidenata, a u proteklom periodu zabeleženo je 9 upada teško naoruženih takozvanih specijalnih policijskih snaga na sever Kosova i Metohije. Mislim da je za sve nas, bezbednosne snage, Evropsku uniju, ali i sve ostale međunarodne činioce, posebno porazna činjenica da mesto svetske kulturne baštine, manastir Visoki Dečani, da su njegovi monasi takođe još uvek pod stalnim obezbeđenjem pripadnika KFOR-a, ali i da je ove godine Evropa Nostra, manastir Visoki Dečani, proglasila za jedan od 7 najugroženijih kulturno-istorijskih spomenika u Evropi. Proces transformacije takozvanih kosovskih snaga bezbednosti ili KBS u takozvanu vojsku Kosova, aktivnosti na planu izgradnje kapaciteta Prištine za angažovanje u međunarodnim misijama i učešće u vojnim vežbama, kao i najave izgradnje baze KBS-a u okolini Južne Mitrovice i uvođenje obaveznog vojnog roka, izazivaju zabrinutost Srba na Kosovu i Metohiji, doprinose nesigurnosti i nestabilnosti na terenu, u suprotnosti su i sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i sa briselskim sporazumom, ali i sa internim aktima Prištine kao što je takozvani Ustav Kosova.
Odgovarajući na pitanja NATO parlamentaraca, premijerka je ponovila zahtev da Priština formira zajednicu srpskih opština kako je dogovoreno briselskim sporazumom.
Osnova briselskog sporazuma je zajednica srpskih opština. On je potpisan 2013. godine. Srbija je svoj deo briselskog sporazuma ispunila. Danas možemo govoriti, kada govorimo o dijalogu sa Prištinom, pre svega o punoj implementaciji briselskog sporazuma kao prvog sporazuma o normalizaciji i tome da je nerazumno očekivati da idemo u pregovore oko nekog drugog sporazuma o normalizaciji kada evo ni 9 godina nakon potpisivanja prvog Priština nije ispunila taj briselski sporazum.
Ana Brnabić je zaključila da Srbija želi da se problemi koji opterećuju odnose u regionu rešavaju odgovorno u interesu svih građana i regionalnog mira i stabilnosti.
U Briselu je održan sastanak ministara spoljnih poslova država članica Evropske unije. Jedna od tema bila je situacija na Zapadnom Balkanu. Belgiju je posetio i šef srpske diplomatije Nikola Selaković, koji je u Brižu učestvovao u razgovoru kolega iz regiona o procesu priključivanja Evropskoj uniji i odnosu Brisela i Balkana. U studiju je Nikola Denčić.
Dobar dan, Olivera. Ono što si najavila, dakle, sastanak ministara spoljnih poslova jeste završen, ali i dalje nisu poznati formalni zaključci, budući da se taj susret nastavio na obraćanje, odnosno na razgovore sa predstavnicima zemalja istočnog partnerstva, te u ovim trenucima očekujemo obraćanje šefa evropske diplomatije Giuseppa Borrella, koji će predstaviti, dakle, medijima o čemu je sve danas bilo reči. Bilo je najavljeno, dakle, da će jedna od glavnih tema biti i Zapadni Balkan, odnosno u okviru toga dijalog Beograda i Prištine i aktualna situacija u Bosni i Hercegovini. Ono što smo mogli da čujemo pre ovih samih susreta jeste da je Giuseppe Borrell rekao da te dve stvari jesu trenutno u fokusu razmatranja ministara spoljnih poslova Evropske unije kada je reč o našem regionu. Ocenio je da u Bosni i Hercegovini postoje tendencije koje podrivaju jedinstvo zemlje i štete njenom evropskom putu. Također naveo je da je ukupna atmosfera oko dijaloga Beograda i Prištine i dalje komplikovana, da poslednjih meseci nije bilo napretka i da se dve strane pozivaju da se fokus vrati na primjenu neispunjenih obaveza pre početka današnjih susreta. Novinarima se obratio i komesar za proširenje Olivera Varhelji, koji je rekao da Evropska unija mora da nastavi sa politikom proširenja na Zapadni Balkan. Ocenio je da je u pitanju najjači instrument Unije u odnosima sa našim regionom. Također je rekao da je drugi, također važan instrument, ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, koji mora biti primenjen što je brže moguće.
U Briselu i Brižu niz sastanaka imao je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Kako su protekli ti razgovori?
Da, ministar Selaković od sinoć zapravo boravi u Belgiji i najpre bio u Briselu, gde je održao nekoliko sastanaka, dakle, sa evropskim i zvaničnicima iz našeg regiona. Najpre učestvovao na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, kom su prisustvovali i šef evropske diplomatije Giuseppe Borrell i evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji. Na tom sastanku je zaključeno da Evropska unija ima sva neophodna sredstva da evropsku perspektivu održi živom na Zapadnom Balkanu, kao i da je evropska perspektiva regiona pokretač koji proces saradnje dugoročno gledano čini korisnim za sve. Ministar Selaković je zatim otputovao u Briž, gde je bio jedan od učesnika na konferenciji Razgovor o budućnosti Evrope, perspektive i uloga Zapadnog Balkana. Naglasio je da Srbija ostaje posvećena evropskom putu, što je vidljivo kroz provođenje brojnih reformi, kao i kroz pokrenute inicijative poput Otvorenog Balkana. Šefovi diplomatija zemalja regiona ističu da Unija mora nastaviti da glasno podržava proces proširenja, dok su predstavnici Unije naglasili da budućnost Zapadnog Balkana jeste u toj zajednici. Napomenimo samo za kraj da je na tom skupu došlo i do, možemo reći, oštrije razmene mišljenja između Selakovića i predstavnice Prištine Donike Gervale. Ona je optužila Srbiju za destabilizaciju regiona, što je srpski ministar odlučno odbacio. Prema njegovim rečima, Srbija se uvek zalaže za dijalog i posvećena je svim dogovorima, pa i Briselskom sporazumu, dok je Priština ta koja ne ispunjava dogovoreno. Eto, to su bile neke osnovne poruke koje su mogle da se čuju danas iz Brisela i iz Briža.
Hvala Nikoli Denčiću. Detaljnije o sastanku ministara spoljnih poslova država članica Evropske unije čućete u našim narednim informativnim emisijama. We'll be right back. koji u industriji najviše je pogođen rastom cena energije. U nastavku emisije U središtu pažnje sagovornik Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklame i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana. Od 10. do 16. novembra. Svinjski kare graničar, ma pakovanje kilogram 439,99. Crni luk kilogram 29,99.
Vaš Gomex.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište u bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Konbank dvorane i Tiket servisa.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Science and progress.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što ste čuli u najavi, u nastavku razgovaramo o tome ko je u industriji najviše pogođen rastom cena energije, šta su uzroci poskupljenja energenata i ko je najviše izložen troškovnom pritisku. Sagovornik naše emisije je Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Gospodine Nikoliću, dobroveče.
Dobroveče, Olivera, vam i vašim slušateljima.
Koliko su poskupili energenti u Evropi i šta je neposredan povod za rast cena?
Kao što znate, ova godina je obeležena pandemijom i negativnim posljedicama koje su se manifestovale najviše u inflaciji. Inflaciju globalnu vode, naravno, energenti, a vidimo unutar njih to je pre svega znači rast cena gasa, odnosno električne energije. E sada kada govorimo o zaista nekim stvarnim izvorima tog poremećaja, onda su oni locirani naravno u proleće ove godine i period, trenutak tog naglog otvaranja i optimizma koje je globalno zavladao. Jednostavno ukinute su one sve restrikcije koje su postojale, činilo su u tom trenutku da je sa COVID-om gotovo. Naglo je skočila tražnja u svetu koja nije imala kontra poziciju u ponudi. I taj tip disbalans, odnosno veća tražnja odnosno na zatečenu ponudu, se najviše primetila na tržištu energije, a potom i na tržištu metala. Oba, da tako kažem, obe grupe proizvoda su zabeležile dramatičan porast cena. Ovaj kod metala se na neki način već krajem leta stabilizovao, dakle dosegao jedan vrh i nakon toga cene gotovo da više ne rastu, dok je s energijom problem prolongiran i još uvek traje. Problem su, dakle, ne samo ovi odnosi ponude i tražnje vezani za optimizam, već i mnogi drugi. Nekako
koji, recimo?
Kumulacija raznoraznih i gotovo neverovatnih stvari koje su se desile i nadovezale jedna na drugu. Pre svega, naravno, ovi pandemijski problemi, jednostavno stepen zaražavanja, odnosno zdravstveni problemi su izbacili iz koloseka određeni broj ljudi koji radi u energetskom sektoru, pa po tom osnovu je smanjena proizvodnja. To je naročito, recimo, primetno u Latinskoj Americi, čak i u Americi. Amerika, podsjetit ću vas, do kraja oktobra ove godine nije dostigla proizvodnju, recimo, gasa ili nafte u odnosu na onaj predpandemijski nivo. S druge strane, imamo opet problem sa ovom tendencijom dekarbonizacije, odnosno, kako se kaže, energetske tranzicije, prelaska sa fosilnih izvora na ovaj održive. Naravno, to teško da objašnjava ovako nagli porast cena, ali svakako ima efekta. I to se videlo pre svega u proizvodnji uglja koje koriste termoelektrane, odnosno u proizvodnji električne energije, gde je zabeležen i najveći porast cena. Ako posmatramo tako po grupama proizvoda, onda možemo reći da je recimo krajem oktobra u odnosu na april prošle godine, dakle kada je bio onaj potpuni lockdown, zabeležena rast cena sirove nafte otprilike 3 puta, prirodnog gasa 3,5 puta, cena uglja kao inputa za proizvodnju električne energije
i upetostručena.
Upetostručena, dok je recimo cena same električne energije, onu koju pratimo recimo na mađarskoj berzi, koja je aktualna i kod nas i s kojom se trguje, gotovo udesetostručena. Prema tome, neverovatne stvari se dešavaju, čak toliko dramatične da podrivaju makroekonomsku stabilnost pojedinih zemalja. S tim što sad imamo i problem, ako govorimo konkretno o električnoj energiji, i upada u sistem prenosa, tako da je i po tom osnovu došlo do raznih iskakanja i kuršusa.
Kako se poskupljenje cena odražava na potrošače, a kako na proizvođače?
Pre nego što odgovorim na to, možda nije loše spomenuti ovaj poslednji summit koji se, evo, pre neki dan završio u Glasgowu, gde je upravo dogovarano oko tih nekih strateških smernica razvoja generalno energetskog sektora ili razvoja ekonomija sveta. I kao što znate, upravo zbog pritiska, cenovnog pritiska koji trpi globalna ekonomija, verovatno se odustalo od onih vrlo ambiciozno postavljenih ciljeva koji se tiču potpunog odustajanja ili zaustavljanja proizvodnje, kažem vam, energije iz fosilnih goriva. Pa recimo sad imamo novi podatak, evo to reći vam, to je aktualni od danas, primjer radi, Kina je već oktobar ove godine u odnosu na oktobar prošle povećala proizvodnju uglja kao, kažem vam, sirovine za proizvodnju električne energije za oko 4-5%. To je prvi put nakon niza godina smanjivanje ili redukcije proizvodnje i pokušaje upravo da se zadovolje ovi globalni ciljevi. Međutim, kako je ugrožena ekonomija, odnosno kako je sad ugroženo ozbiljno i taj rast, ciljani rast i za ovu i za naredne godine, vrlo brzo se odustalo od toga, svi oni ugašeni praktično rudnici se vraćaju opet operativnom poslovanju, bez obzira koliko su čak i ekonomični i koliko rentabilno posluju, tako da smo se prestrojili opet na neki kolosek tradicionalnog poslovanja u energetici i to će očigledno trajati i očigledno nema ništa od tih ciljeva. Ali vraćamo se, znači, našim lokalnim problemima, pre svega, to je najinteresantnije i nama. I
potrošačima i proizvođačima, da.
Tako je, viša cena direktno smanjuje standard, ako govorimo potrošačima. S druge strane, viša cena u proizvodnji kao preko troškova opterećuje proizvođače i ugrožava njihovu konkurentnost. Na svu sreću, ovaj fenomen jeste globalni i pogađa i okruženje i celu Evropu, ali opet imat ćemo velike razlike, jer neke zemlje su više, a neke manje energetski zavisne. Kada govorimo o našim energetskim bilansima, onda znamo da smo proizvodnje električne energije prilično nezavisni, gotovo da imamo uravnoteženi bilans, dok kod ovih drugih oblika energije u mnogome zavisimo od uvoza. Pa recimo kod proizvodnje prirodnog gasa jedva da zadovoljavamo nekih 10-11% domaćih potreba, sve drugo se uveze. Kada govorimo o sirovoj nafti, nekih 25% proizvodnje zadovoljavamo iz domaćih izvora, a sve drugo uvozimo. Kažem vam, trenutno su cene jako visoke, to pogađa i platni bilans zemlje, a opet direktno pogađa standard stanovništva. U ovom slučaju još uvek odolevamo što se tiče pojedinih kanala uticaja u pogledu domaćinstava, jer kao što znate, cena električne energije nije menjena.
Ako pogledamo, niti će se menjati do kraja grejne sezone.
Verovatno, ako pogledamo čak i ovaj izveštaj posljednji oktobarski o rastu potrošačkih cena, onda recimo možemo vidjeti da je rast cena električne energije uvećan za nekih 7-8%, dok je kod ovih drugih oblika energije to mnogo niže, što je dobro i to je naravno odraz upravo ovih naših kapaciteta i energetske nezavisnosti. Ali za privredu to neće biti slučaj, jer se naravno cena za privredu formira slobodno i ona se kreće prema nekim tržišnim kriterijumima. Tako da će kod pojedinih proizvođača troškovni pritisak biti u narednom periodu, ako ne dođe do nekog drastičnog zaokreta u pogledu ovih tendencija na svetskim tržištima i tržištima cene energije u okruženju. Kažem vam, doći će do velikog problema i troškovnog pritiska. Pa recimo, radili smo detaljniju analizu za potrebe makroekonomskih analiza i trendova našeg biltena. Ja sam konkretno upoređivao upravo taj trošak goriva i energije posmetrano prema bruto dodate vrednosti koje generiše prerađivački sektor naš po oblastima prerađivačkog sektora i upoređivali smo to naravno sa i okruženjem i sa evropskim zemljama i onda imate jednu zanimljivu sliku, odnosno zaključke da je to asimetrično naravno kao što se i očekuje u odnosu na pojedine oblasti, jer neki više trpe, neki manje trpe ove troškovne pritiske, ali je interesantno da čak i ukupno posmatrano nije efekat isti na sve industrije evropskih zemalja. Zašto? Zato što su pojedine mnogo energetski intenzivnije, odnosno njihova proizvodna struktura, odnosno kapacitet tehnološki u proizvodnji je takav da pojedinici energije odbacuju mnogo veću dodatu vrednost. I kada, kažem vam, posmatrate ta dva parametra, ukrstite ih trošak energije sa ostvarenom dodatnom vrednošću, vidjet ćete da smo mi, naravno, kao što i očekujemo, negde pri dnu te rang liste, u nekom našem toj grupi zemalja s kojim bismo se poredili je Grčka, Letonija, Bosni i Hercegovina, naravno okruženje. Čak i jedan Luksemburg je najefikasniji u pogledu upotrebe energije, ali to i nije verovatno za njih mnogo zabrinjavajuće s obzirom da su oni pre svega finansijski centar Evrope i da ne žive od same robne proizvodnje. Ali za zemlje kao što smo mi, to je izuzetno važno i izuzetno rizično, jer kao zemlja koja ima izvozne ambicije i koja je naravno, pogotovo menjajući ovu proizvodnu strukturu poslednjih godina, je pre svega izvozno orijentisana, jednim delom cenovnu konkurentnost i obezbeđujemo upravo time što su investitori došli na neki način ovde da posluju i šire svoje kapacitete pod relativno povoljnim troškovima energije.
Predsjednik Aleksandar Vučić...
Da znači, kažem vam, to opet ne mora da znači da je u ovom trenutku demotivišuće, jer je fenomen globalan. Nije to izuzetak, kažem vam, Srbija, već gde god bi oni sada premestili svoju proizvodnju, susreli bi s istim problemima. I kada pogledamo, dakle, ko je u toj našoj industriji zaista nadprosečno, da tako kažem, sada opterećen ovim fenomenom koji je, eto, kao što vidimo, prenesen iz okruženja.
Ko?
To je pre svega proizvodnja osnovnih metala, to su znači Železara u Smederevu i naravno u Boru Ziđin, borski rudnik, on dva najveća kapaciteta, a drugi bi bio proizvodnja samo trenutak, proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala. Dakle, tu je reč pre svega o proizvodnji cementa i materijala koji se ugrađuju u građevinarstvu. I to je na neki način opet i oslikano u pregledu ili evidenciji cena kod nas. Kada pogledate kako se kreću proizvođačke cene upravo tih industrijskih proizvođača, odnosno po oblastima prerađivačke industrije, vidjet ćete da je najveći porast cena zabeležen upravo u gotovo ovim oblastima. Cena metala, odnosno cena u proizvodnji osnovnih metala je gotovo za 80% veća nego lane. Takođe, tečna goriva i maziva su, proizvodnja tečne goriva i maziva 82,9% veća. Ako govorimo po oblastima koje su još, a pritom znamo njihov udeo u proizvodnji, onda treba naglasiti još jednu važnu oblast, to je proizvodnja hemije i hemijskih proizvoda, koje takođe trpi nadprosečne negativne efekte ovog poremećaja. I verujem da ako se ovi problemi budu nastavili i u narednim mesecima, da će upravo na neki način ovo biti mapa kome treba pomoći kako bi
i na što se treba usmeriti.
Kako bi se ublažili
negativni efekti. Da.
S druge strane, ako govorimo o oblastima koje su energetski najintenzivnije, odnosno oblasti koje su najmanje pogođene ovim troškovnim efektima, na prvom mestu je proizvodnja duvanskih proizvoda, proizvodnja naravno računara, elektronskih i optičkih proizvoda, to su upravo ovi sofisticirani proizvodi koji angažuju visoki tehnološki potencijal i odbacuju veću dodatu vrednost.
Ostalo nam je još par minuta. Ostalo nam je još par minuta do kraja razgovora, recimo i to da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio da s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom planira da razgovara o ceni gasa i povećanju obima snabdevanja. Mi trošimo sve više i više. Ako smo nekada trošili 1,1 milijardu kubnih metara gasa, sada trošimo 2,7 milijardi. Trebalo bi da postignemo dogovor o povećanju isporuke gasa, jer naša privreda raste najbrže u Evropi, rekao je predsjednik Vučić.
Jeste, to je sada nešto što nas očekuje u naredne dve nedelje, susret našeg predsjednika i predsjednika Ruske federacije, i očekuje se postizanje relativno povoljne cene po nas. E, to je sada pitanje šta je u ovim okolnostima povoljna cena, s obzirom da imamo informaciju da su neke druge zemlje već postigle neke dogovore, a opet uvažavajući nekako činjenicu da se vraćamo možda na neke normalnije tokove, odnosno da smo možda dosigli taj najveći plafon cene i da u narednim nedeljama očekujemo vraćanje na neki niži nivo. Gde je taj niži nivo, to sad niko ne zna. I bit će jako izazovno postići povoljnu, relativno povoljnu cenu po nas. To jeste jako bitno, s obzirom da još jedan tu moment treba posebno istaći, upravo taj da se dogovara dugoročna cena. Jedan od faktora koji su doprinali ovoj destabilizaciji je bio odustajanje velikog broja evropskih zemalja od tog dugoročnog dila sa Rusima ili sa drugim proizvođačima.
Da.
Zašto?
Da.
Zato što nakon onog sloma ekonomije prošle godine, kada je ekonomija bila zatvorena, cene su pale. I pale su na gotovo istorijski niski nivo. Tada je bilo mnogo isplativije naravno kupovati tu spot, odnosno trenutnu cenu, odnosno gorivo i energente po toj trenutnoj ceni, nego po onoj dugoročnoj, davno ugovorenoj, verovatno pre nekoliko godina. I u tom trenutku mnoge zemlje odustaju od takvih aranžmana, kupuju cene na tržištu, vrše pritisak, kupuju gorivo na tržištu ili druge energente, vrše pritisak na cene, cene eksplodiraju. Međutim, kao što evo sad znamo, suočili smo se sa krizom i sad bi vrlo, odnosno mnoge želele da se vrate na te aranžmane, ali uvek je, to je ogroman oportunitetni trošak, zaista šta uraditi, koju cenu uopšte ugovoriti i na koji rok.
O tome ćemo u nekoj od narednih emisija, stigli smo do kraja.
Pretpostavljam i povoljnu cenu, odnosno da će obezbediti upravo ono što nam odgovara s obzirom na naše ambicije da održavamo visoku stopu rasta, održivost i pre svega izvesnost u pogledu snabdevanja i upravo poznatih cena u narednom periodu koji će omogućiti lagodnije planiranje.
Najlepše vam hvala na ovoj analizi. Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu, sagovornik emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije koju su danas realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.